bons días a todos e a todas, señoras concelleiros e concelleiras, medios de comunicación, público que nos acompaña, funcionarios. Imos dar comezo a esta sesión extraordinaria e urxente da Corporación Municipal con tres puntos na orde do día. O primeiro deles é a declaración de urxencia do pleno. Para poder celebrar o pleno hai que declararlo urxente. Non sei se alguén ten alguna objeción. Sí, do Germán. Sí. Ten algo que objetar ou non?
Sí, eu quería decir que nós non estamos de acordo con esta declaración de urxencia. Bueno, boas tardes a todos. En primeiro lugar, era para comentarlle que nós non estamos de acordo nin na urxencia. Volvemos a reiterar, xa sabemos que caen saco roto, pero non nos parece normal que vostedes sigan facendo os plenos ás 9, ás 2, ás 8, que deberían ter un criterio sempre máis ou menos o mismo. Creemos que esta declaración de urxencia, tanto para bonificación como para aprobación, porque nós entendemos que este terceiro tema de aprobación podían ter feito fai moito tempo, e no da bonificación do ICIO de Ovigani, pois pensamos un pouco que vai caer no mismo saco que o pleno extraordinario que fixemos o 15 de maio de 2023, por iso nos vamos a abster.
Moitas gracias, non sei o que quixo decir, pero en todo caso vale igual. Algún máis que tenga que alegar? Sí, don Emilio.
Sí, boa tarde, bueno, bons días ou boa tarde, depende de cada quen. A todos, ben, nosotros votamos como sempre a urxencia en base a, como dixen moitas veces, seguindo repetindo, en base á calidade democrática. Basta que alguén pense que é urxente e terá os seus motivos para nosotros apoiálo. Mas, inda así a todo, pois tamén coincidimos co que dixo Germán, que o da urxencia pois é relativa. Repito, vamos votar a favor desa urxencia, porque canto antes se caquen as cousas de diante, pois moito mellor, agilizamos traballo, ademais. Pero, cando se fala desto, a solicitude, por exemplo, no primer punto da orden do día da bonificación unha empresa, pois esta empresa presentou, pon aquí na documentación, en 2022 o permiso de licencia de obra. Por tanto, durante un ano houve tempo máis que suficiente para llevarlo a cabo. E no tocante a bonificación do artigo, sabemos que hai unha empresa que se vai vir, ou, bueno, conocemos ou barruntamos que haxa unha empresa que se teña que acoller a este tipo de axudas, pero non obstante podería ser a licencia, igual que se fixo neste punto anterior. Por tanto, o da urxencia, se vostedes creen que é urxente, nosotros, repito, por calidade democrática, votamos sempre a favor da urxencia, veña de quen veña.
Moitas gracias, don Emilio. Non vos sabéis que intervir?
Non, buenos días a todos. Nos, en principio, vamos a votar a declaración da urxencia a favor.
Moitas gracias. Ben, unha pequena aclaración, por se acaso alguén ten dúda. O criterio dos plenos ordinarios está marcado o pleno da organización. Eu penso que iso día está suficientemente claro, que con carácter ordinario son os lunes, últimos lunes de cada mes, ás 8 da tarde, tanto hai un criterio, e os criterios extraordinarios tamén o marca a lei, cando quen goberna ou considera necesario e oportuno. Ese é o criterio que establece a lei, ou solicitan un certo número de membros da corporación. Iso está establecido por normas. O que pasa é que, pois hai que, en fin, miralo. Bien, en todo caso, como isto está xa, digamos, cada grupo manifestou o que considerou, sometemos a votación a declaración de ausencia. Votos a favor. 15 votos a favor. Votos en contra. Non hai abstencións. Unha abstención. Pasamos entonces ao primeiro punto da orde do día, que é bonificación do ICIO a Ovigani Ibérica S.A. Esta empresa fixe unha solicitude do ICIO, de bonificación do ICIO, por as obras que está acometendo e por os postos de traballo, que son os que nos temos que medir, que dice que vai crear, que son superiores aos 6 postos de traballo que establece a ordenanza para poder acadar o 95% de bonificación. En relación coas cifras, para que lles quede así rapidamente na cabeza, a liquidación que se practicou a esta empresa polo investimento, según o informe que aquí figura, que teñen vostedes, son 337.001,46 euros. a bonificación del 25% supón bonificar 320.151,38 euros. A resultante ingresar, por tanto, 5% que debe pagar o Biganic, son 16.850,07. Estos son os datos da bonificación, que lógicamente, como ustedes saben, deberá, cuando digamos, empece a actividade, justificar os postos de traballo que dice que crea. E se non fose verdad, se liquida a parte que corresponda. Todo ou parte ou que sexa. Ou como aquí a ordenanza establece, en función de creación de postos de traballo de 2 hasta 6, ou máis de 6, pois se só tivera 3 ou 4, pois hai que liquidar en función deso. Que ten máis de 6, xa está liquidado. ¿Alguna intervención?
Sí.
No, espera, espera. ¿Don Germán quiere intervenir?
Sí, muy brevemente. Nos vamos a ester porque efectivamente estuvemos mirando aquí que pon de nova implantación. O que se pediu unha licencia é de nova ampliación. Entonces, bueno, pues nos vamos a ester. Gracias.
Valen as dúas cosas, ampliación ou implantación. Don Emilio.
Ben, grazas, ben, nosotros vamos, o mesmo argumento, nosotros estamos de acordo en que, estamos de acordo non, isto é un acordo que se fixo en un seu momento, se aprobou aquí nesta Cámara entre a CEGAM e o Concello de Monforte de Lemos, donde dice que as empresas de nova implantación, actividades empresariais, o que é dicir un negocio de nova implantación no polígono, no Porto Seco, pois que se bonifiquen en función, como dixo vostede, así hai unha tabla de unha tabla que especifica en base aos postos de traballo vai a porcentaxe da bonificación,
pedir un sábado.
Pois nese senso, despois na seguinte moción, de feito hai que modificar esas ordenanzas por o tema de que algunhas empresas pola súa naturaleza ou por o que sexa non corresponde que se ubiquen no polígono, no Porto Seco, de feito vais a aprobar, e do mesmo xeito que se vai modificar a súa ordenanza, tamén se debería de modificar o mellor isto, e atendan ben o que lle digo, non lle estou dicindo que estén prevadicando, cuidado, non digo eso, digo que estamos no umbral, porque pode haber interpretacións. De feito foi diseñou antes a Germán, mire, está falando de que a solicitude presenta unha solicitude de ampliación da bonificación do 95%, unha solicitude de ampliación, cando no apartado B, como ben fai o informe de Secretaría, no apartado B establece unha bonificación polas obras de nova implantación de actividades empresariais no polígono industrial de Monforte de Lemos. Polo tanto, aquí o apartado B é claro que de feito despois vai se modificar por outro tema. Nosotros creemos que estamos no umbral dunha posible prevaricación, porque entendemos que é de nova ampliación implantación. Non estamos de acordo que se bonifique a que das todas as empresas, non estamos en contra de que veña negocio a Monforte, de que se construan novas empresas e demais, pero sabemos que o Vigán Ibérica xa leva tempo no polígono industrial, non de nova implantación, como podía ser a empresa farmacéutica por a que se fixo esa bonificación fai casi un mes. Por lo tanto, creemos que isto míreno con detenimento, e se hai que modificar esa apartada B, pues modifiquémolo para onde se especifique tamén que se hacen ampliacións, porque isto pode se dar a circunstancia de que outras empresas que ao mellor no polígono ampliaron no pasado, pois con carácter retroactivo tamén en base a isto crear unha especie de jurisprudencia e podense tamén acoller a iso, que habría que ver que legalidade ten. Non é a abstención, repito, estando a favor de que isto se leve a cabo, pero sin cometer ningún tipo de ilegalidades no caso de que for.
Gracias, don José Luis.
Gracias. Nos, según o artículo 7 do apartado B da ordenanza fiscal reguladora do imposto de construccións e instalacións de obras, dice de ter unha bonificación do 95% do imposto. Cando se crean máis de 6 postos de traballo, que neste caso a solicitude do Vigán Ibérica é a creación de máis de 15 postos de traballo. Nos estamos a favor de toda a reducción que se aplique, que se haya adianto, que nos en principio temos pensado votar a favor, xa porque dentro do matiz que acaba de facer o noso compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, que non sabemos exactamente se é a ampliación, se é a parte nova que fixeron, se considera a ampliación ou nova implantación, que se pode considerar, eso dependerá, terá o que matizar pois a jurisprudencia ou a persona que entenda o suficiente de eso. Entonces nos estamos a favor de todo o que sea pois a creación de emprego, a mellora da instalación das empresas, as ampliacións de empresas, tanto favorecer o tecido empresarial, así como facilitar o solo industrial que sexa necesario para todas as empresas. Nos estamos a favor tamén da reducción de impostos dentro da legalidade, que sexa para todos igual, sin facer distincións partidistas ou sectoriales. Entonces, pois, nos todas as iniciativas que veñan a favor de todo isto, pois nos terán un apoio incondicional noso. Despois tamén quero destacar que vostedes sempre está dicindo que a Xunta de Galicia, a Consellería, que non apoia pois, o sector empresarial ou non apoia a Monforte. Entonces, pois hai que recoñecer que tamén a Xunta de Galicia, neste caso, pois a Obigana Ibérica, pois lle deu unha subvención de 3 millóns de euros. Entonces, tamén é ben de reconocer que si vostede está apoyando todas as iniciativas empresariales, tamén nos gustaría que desde a Xunta de Galicia e desde o noso vicepresidente, que neste caso é do noso ex vicepresidente, que foi Francisco Conde, pois tamén se nos recoñezca pois as axudas que se está prestando neste caso ás empresas de Monforte.
Pues muchas gracias, don José Luis. A ver, eu me gustaría que cando se fixeran algunhas afirmacións que se fan aquí moi solemnemente, que se fixeran mirando ben os papeles. Primeiro, a solicitude de Obiganic non é do ano 2021 nin nada deso, porque isto tuvo entrada aquí no Concello o sábado 26 de maio, é dicir, o víspera das eleccións municipales. Víspera das eleccións municipales. Por tanto, dificilmente podíamos convocar o pleno para eso. Tanto, bueno, eu non sei o que dixo, pero dixo o que dixo. Está aí grabado. Dixo que non sabían de miña urgencia porque se solicitaron no ano 2021. Por tanto, non sei o que dixo. Só sei o coín. Eso volvo a escoitar a grabación, verá como dixo algo así. E logo, aquí pon claramente que é un proxecto de nova ampliación da industria láctea e que procederá a crear 15 postos de traballo novos, é o que dicen eles na súa solicitude. E logo, na ordenanza, está moi ben que lea o apartado B, pero tamén hai que ler o apartado D. E o apartado D dice que as porcentaxes que a continuación seguen na cota do imposto por as obras de ampliación ou reforma de actividades empresariales. Tanto, eu non sei a prevaricación onde ve usted. Eso é o que dice aquí a ordenanza. Apartado D. Eu creo que queda suficientemente claro. E por outra banda, don José Luis, a ver, eu valoro todo o que haxe que valorar, pero as gracias hai que darlas cando é algo que é potestativo, pero cando que é algo obligatorio, vos non sei que gracias hai que dar, porque o IGAPE está regulado as axudas que ten que dar en función de investimentos, se é tecnológico ou non é tecnológico, en fin, unha serie de parámetros, está regulado a axuda que che corresponde en función de investimento. Pois igual que o Vigari, ou que lle vai que dar a Ker Pharma, ou a calquera outra, ou a Fenestra, ou a calquer outra empresa que lle vai a corresponder, sea o vicepresidente Juan, Pedro ou Joaquín, porque esos son que están establecidas e reguladas legalmente, ¿no? Igual que nós, porque temos regulada a bonificación do 95% a partir de 6 postos de traballo. Logo, non é unha cuestión de que hai que ir a darlle máis ou darlle menos, ¿no? É que se pasa de 6 postos de traballo ten dereito a eles. Non é que sea gracioso a empresa que a empresa, non, é unha obligación miña cumplir a norma. Igual que é a Xunta, é obligación deles cumplir a norma. Entonces, eu creo que queda suficientemente claro, non sei se algún quer un segundo turno, don Germán. ¿no? ¿Renuncia, don Emilio?
Sí, ben, cando se revisen os plenos, yo que dixen, o que pasa que despois estamos de conto en un prezo de atención, ou non me explico ben, ou a veces. Mire, o que se vai a votar é a proposta ao pleno. E dice textualmente, B, as porcentaxes a continuación se tenen a cota do pleno. Consideranse obras de nova implementación aquelas que inician o exercicio da actividade no municipio. A estes efectos non se considerará que producirse o inicio do exercicio da actividade dunha actividade cando se desenvolva anteriormente baixo outra titularidade. Isto que vai votarse ao pleno. Si no apartado D, pois pon o resto, pois poñan aquí tamén no informe e máis na proposta o que pon o apartado B. Punto primero. E iso é, está claro, e nosotros vamos a abstenernos por ese motivo. Non estamos en contra de nada de eso. E con respecto ao que dixen antes, está aí grabado, dixenlle que a licencia da Xunta de Goberno para a obra que se concedera fai un ano. A licencia fai un ano. Evidentemente que a solicitude, sabemos ler, que pon que está do 26 de maio de 2023. Por eso que en un ano houve tempo máis que suficiente para reclamar esa bonificación. Que vostedes convocan o pleno para cando desde que fai. Perfectamente. Eso entendémolo perfectamente. Ahora ben, e con respecto ao que falaba o portavoz do Partido Popular, que meterse en fregados a veces de camisa de once varas, pero como estamos aquí temos tempo, pois esa subvención dos 3 millóns de euros non se dice todo. Esa subvención dos 3 millóns de euros vai aparellada á gestión do leite, o vino e cabrún de todo Galicia, que non vamos aquí a discutir nin a debatir o asunto da subvención da Xunta, porque aparte de mellor faltarme algún documento, pero si teño feito algún estudio de eso a nivel autonómico, e ten tela tamén o da subvención esa, vale? Así, digo así de claro, pero non é o motivo de debate agora, pero vamos ser serios e nos vamos reiterar pois nesa abstención. Vale, nada.
Muchas gracias. José Luis.
Vamos a ver. Estou de acordo con vostede que está dentro da legalidade o que a empresa solicite o IGAPE ou a administración é que lle subvencionen unha parte da solicitud. Nos, estou de acordo, igual que usted, tamén ten a potestad de bonificar, porque así utiliza a lei, o 95% da iniciativa empresarial. Nos solamente estamos poñendo en valor o que estamos facendo, igual que usted ten o mismo direito de poñer en valor o que usted fai polas empresas. É dicir, usted está vendendo o seu traballo, e nos estamos vendendo o que nos estamos facendo. E outros partidos que, como non están no poder, e digo yo ao Bloque, precisamente, non está doendo ahora que os 3 millóns porque eles non o poden fazer, evidentemente. Entón, para que o solicitaron ou para que o deixaron de solicitar e para que o deba a Xunta, supoño que estará dentro da legalidade tamén, senón non o daría a Xunta, eu entendo. Entón, se o Bloque está dicindo ahora mesmo que eso é do ovino, co caprino ou porcino, pois sabrao a Xunta e sabrao a empresa. Digo yo a usted, señor Emilio, para que tome nota. Porque de momento, ustedes, como non teñen o poder de dar ninguna subvención, pois lógicamente, ao mellor están algo molestos por eso. E nos poñemos en valor o que está facendo a nosa consellería e o noso vicepresidente, ou o noso ex-vicepresidente.
Moitas gracias. A ver, don Emilio, usted ten todo deito a virse arriba, abaixo, de medio lado, como que ira, pero, home, a ver, que terá que ver, escoite ben o que lle digo, que terá que ver a concesión dunha licencia coa solicitude dunha bonificación? Que terá que ver? Que terá que ver que se concederá a licencia fai un ano con que a empresa non solicitou bonificación hasta o día 26 de maio? Que terá que ver? O sea, vamos a ir a queixaros a la empresa y decir, oye, ¿por qué tardaches un año? Pero qué tontería es. A ver, hombre, por favor. Ahí sobran argumentos para hablar de estas cosas sin poner esos ejemplos porque no hay lugar. Y yo entiendo que, efectivamente, don José Luis, que usted quiera poner en valor, lógicamente, solo faltaría todo lo que usted considere. Pero, fíjese usted, yo no le puedo dar las gracias a ese exvicepresidente. Porque houve moitas cousas que nos non concedeu, e a última, que era unha cousa que creo que era importante, que era unha axuda para ampliar e mellorar o estacionamento do polígono, ele non acaba de denegar, o señor ex vicepresidente, porque además era consellero de industria, de economía e industria, elevado de GAPE, lle corresponde, e sacou esas axudas para polígonos. Como usted sabe, ali hai o estacionamento que hai, pretendíamos facer un estacionamento moito mellor, por un lado para camións e por outro lado para vehículos como é debido, e resulta que non alcanzou a puntuación necesaria. Gostaríame ver a miña que alcancen a puntuación necesaria, gostaríame verlos, sobre todo se que se empeza a convocatoria ás 12 da noite e ás 12:10 xa está pechada. Eso tamén gostaría ver. Por tanto, eu fixese vostede, non lle podo dar as gracias, porque se ahora vostede me pregunta: oiga, despois de estar tantos anos no goberno da Xunta, sendo un peso pesado dese goberno, porque o era, estando moi próximo ao que foi presidente, porque o estaba, por que cousa o temos que recordar aquí en Monforte, sendo monfortino? Que cousa fixo aquí que merezca a pena ser recordado? Como cuña en Lalín ou algo parecido, de verdade. Entonces, eu, as gracias, creo que hai que darlas hasta por deixarte pasar diante nunha porta, pero cando estamos falando de política, este tipo de gracias son outras, e a nós, de verdad, como concello, non lle debemos ninguna gracia, pero ninguna, porque podemos facer un repaso de todo o que dixo que non, e por tanto, en fin, non nos, en definitiva, non lle temos que dar as gracias, usted sí, porque é compañeiro, parecenos ben, pero nos políticamente desde o concello, cos datos na man, non. Como compañeiro usted, pois entendible, entendible, pero como concello non, como concello. Pois ben, bueno, por rematado o debate deste punto, pasamos á votación do punto segundo, que é a bonificación do ICIO a Ovigani Ibérica S.A. do 95%, como dixen, donde se bonifican 320.151,38 e teñen que ingresar nas contas do Concello 16.850,07. Votos a favor. 14 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 3 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta bonificación. Pasamos ao punto terceiro, que aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal do imposto de construcións, instalacións e obras, concretamente o artigo 7, apartado B. Como vostedes saben, porque así lle o manifestei cando anunciei este pleno, para que o tuveran xa previsto nas súas agendas, hai outra empresa, Monfortina, que pretende crear unha actividade industrial e que, debido ás súas características, non pode instalarse en ningún dos dúas zonas que recolle a ordenanza, que son o polígono industrial de Reboredo ou a zona do Porto Seco. Como parece injusto que, por o feito de que non se poda poñer unha actividade industrial en ningún destes dous puntos, pois non teña dereito a bonificación, cando, según manifesta, vai crear 7 postos de traballo e generar unha actividade industrial, neste caso relacionada co turismo. Pero certo é que, tal como está a ordenanza, non se podía conceder, e por tanto, como non se podía conceder, o que se fixo foi falar con el para que pedira un aplazamento do pago e, por tanto, que dera tempo a tramitar esta modificación da ordenanza. Iso foi o que fixo a empresa Acios Glamping and Wind SL, pois solicitou este aplazamento do pago e, por tanto, bueno, pois, no seu día, cando esta ordenanza este aprobada definitivamente e publicada, pois se contemplará esta actividade. Iso é do que se trata. Se fixen vostedes no punto, no artigo 7, apartado B, de bonificacións, na segunda parte dese párrafo, ese parágrafo, Dice, igualmente gozarán de esta bonificación aquelas actividades empresariales que, por las súas propias características, non poden ser desenvolvidas en zonas, en ditas zonas, como é a zona do polígono industrial Porto Seco, pero que reúnan o resto dos requisitos exigidos, sempre que así se haya acordado polo pleno da corporación. Con esta modificación creemos que se dá cabida e, por tanto, é o motivo polo que traemos neste momento. E por que poñamos o pleno día de hoxe, día 5? Pois non é ninguna capricho, era que hoxe día 5 lle caducaba a esta empresa o ingreso deste dinheiro. E, por tanto, para evitar que ingresara, se puxo o pleno este día pensando que se lle podía dar, pero despois de analizado polos servicios técnicos e ante a duda de que non se lle podera dar, pois dixo, bueno, aplacémolo e fagamos a modificación da ordenanza. Ese é o que obedece, non hai aquí detrás disto ningún tinglao, non? Este é o que hai. Bueno, explicado os motivos deste punto, non sei se hai unha intervención. Si, don Germán. Don Emilio. Ese sí, pero os outros, hai outra tecla para os outros? Iso de aí, está sin encender.
ahora funciona.
Ya hablaremos.
Ya.
Hola, sí. Ah, carajo.
Parade.
Sí.
Bueno. Mide este. Sí, vale. Ben, apágase cada pouco.
No.
Hai que ter pulsado. No vais. No vais,
o non vais.
Vais. Sí, agora vai. Ben, máis rápido.
El mío ahora.
Ahora vai.
Ahora otra vez.
Bueno, eu falo igual, pois pues, a ver.
Yo estoy grabando por mí. Después corto, te acerco.
Sí.
Pues, bueno, arreglamos como podamos, que tampoco é. Ben. Nosotros estamos de acordo desta modificación da ordenanza, porque creemos que, como dixo vostede, é injusto que empresas que por a súa natureza non se poden, xa o dixen antes, que se poidan, pois, implantar en Monforte, non tiñan por a súa natureza, non se poden fazer no polígono ou no Porto Seco, que non tiñan direito a axudas, non? E ao mesmo tempo, unha vez modificado este, que este onde iba a chegar eu antes, porque parece que non se entendeu ben, unha vez que se chegue ahora modificar este artigo, todas aquelas empresas que haxa Monforte que sexan susceptibles de ampliación e teñan 5 ou 6 postos de traballo, pois, basándonos no anterior punto, pois tamén terán esa bonificación. E mire, o que me dixo antes vostede, moi clara, moi rápido, eu non é que non entenda ben o que dicen, se son novas ou máis, ou que ten que ver a licencia de construcción coa bonificación. No, eu iso dixen o día 15 de maio, cando viñamos aquel pleno extraordinario, dixen que non tiña nada que ver, que se podía dar a licencia, e pois así iría a bonificación cando houvese, estuvese conformado a nova Cámara Municipal. E vostede me dixo que non, entón eu falo en función do que vostede falou, así que aclárese. E xa para rematar, porque non podo deixar de pasar o que me dixo antes o señor Varela, don José Luis, mire, os cartos non son nin do PP, nin do BNG, nin de Xuxa Corda, son da Consellería, son cartos públicos. E a subvención, unha mínima proe que lle dean axudas, que lle den cantas podan, que merezcan. Pero sabemos todos, e xa non queria entrar no tema, que esa subvención dos 3.000 euros ven pa paliar o de disfunción da Consellería e pa tapar as vergonzas a Consellería de Agricultura de non xestionar, de non facer o traballo que ten que facer, que é xestionar o leite ovino e o leite caprino de Galicia. E para que haxa un ente privado que o xestone, se lavan as manos, dan subvención, ya este é a realidade, que non estamos en un debate a nivel do país, que é a nivel monfortino, pero cando vostede fala que me proía ou non, para saber que os cartos son públicos e que esa subvención ven a taparlle as vergonzas a Consellería por a non labor feita. Ben, nada, gracias.
Gracias. Bueno, nos, en cuanto a iniciativa, a proposta esta, nos estamos de acordo. Nunca deixaremos de estarlo sempre que se apoyen as iniciativas empresariales, a promoción económica da cidade dos monfortinos. Entonces, isto como é unha norma de momento que é unha ordenanza municipal que se vai votar despois, que é inicial, vai se votar despois nunha aprobación definitiva, nos vamos a abster nesta votación por si podemos proponer alguna enmienda a propuesta que se vote, que sea beneficiosa para todos los monfortinos. Eso por un lado. Y si me deja, contesto ya al señor Sánchez. Mire, yo no dicen que los cartos que se dieran que fueran privados de la Xunta o que fueran privados del señor Conde. Usted parece que ya está haciendo campaña electoral autonómica. También yo recuerdo que no sé ni sé el motivo por lo que le dieron, desconozco, por eso no puedo opinar, o motivo que fue a solicitud de Obiganic a Xunta para subvención, ni a subvención que le dieron, con qué motivo fue. Por lo tanto, no puedo opinar sobre eso. Tampoco es motivo ni este pleno de opinar sobre a certeza o no acierto da consellería si lle dan a subvencións ou non. Nós tamén queremos reconocer, e así reconocemos, a labor que está facendo tanto a Vigani como o gerente, que é Joaquín, en labor do emprego de Monforte e da sociedade de Monforte. Eso é o que queremos decir.
Brevemente, porque realmente tanto o BNG como o Partido Popular non plantearon cuestións máis alá de manifestar o seu sentido de voto, pero eu sí quero deixar claro dúas cousas, non tanto polo que dixo aquí, sino para que os ciudadanos que escoiten o pleno sepan a verdade, non? Aquí, cando se fala así a lixeira, se dice, bueno, é que hai unha empresa que leva un ano, non hai ninguna empresa que leva un ano, mentira, porque o retraso empeza cando un expediente está completo, e mentre un expediente non está completo non computa. Se falta algún documento, ten que reformularlo ou presentar outra cosa diferente, chiquillo, trae o expediente completo, e a partir de aí contarache, mentre tanto non. Así que non é verdade. E logo, non só non é verdade, sino que a solicitude de esa empresa entrou polo registro o día 1 de junio. É dicir, fai un mes. Claro, confundir un mes con ano, verdad, só hai 11 meses de diferencia, non? Confundir un mes con ano hai 11 meses de diferencia. E ademais, isto, os motivos estes que se explicaron aquí en relación co tema do Prodeme, home, só hai que revisar os plenos, traballalos un pouco, ou preguntar a compañera que estuvo antes, porque este tema se está todo aquí infinidad de veces. Oiga, que non é o mismo, e o contempla así, de xeito distinto, a ordenanza, e esta ordenanza non a fixen eu, a fixeron anteriores. Contempla unha cousa é área urbana e outra cousa é área industrial. Sí, así o contempla, área urbana e industrial. E, por tanto, que se pretendeu sempre? Home, que as empresas, que non son empresas escaparate, que se chama, pois vayan ás áreas industriales. É o lógico. Non vamos a poñer agora o Vigani na compañía. Verdad, nadie pensa eso, ou no Morín. Non, pois hai que poñer un polígono industrial. Esa ou calquera outra empresa. Por tanto, tamén se trata de premiar as empresas, como se mañá calquera outra empresa aquí do casco urbano, que está de anos, se vai ao polígono industrial, pois hai que premiarla. Evidentemente. E logo, o tema de Prodeme, eu casi prefiero non falar, porque xa falei aquí moitas veces, incluso vostede non foi o caso, pero a mi Prodeme, fixemos unha campaña en radio, con cuñas todos os días, queixándose da miña persona, hasta que gané as eleccións por maioría absoluta. O mellor hasta me axudou en eso. Pero poden ustedes mirar día tras día as cuñas de radio que salían criticándome a mí personalmente. Claro, os ciudadanos non viron eso. Porque isto non é unha empresa, é unha asociación. Unha asociación para atender a persoas con discapacidade. Que hai quen confunde cousas... Mira que na provincia de Lugo, en Galicia, hai moitas asociacións que atenden a persoas con discapacidade. O caso do Prodeme é único. O caso do Prodeme é único. E eu teño escoitado ao xerente de Prodeme, que, por certo, un xerente nunca é o jefe, pero aquí mezclas todos os papeles, decir que por diñeiro que non era, por millóns que non era. Falouse de facer incluso unha residencia na cartera de Orense, que ao final estaba Prado, pero íbanse a facer, íbanse a facer ahora aquí na cartera chantada uns apartoteles, por millóns non era, palabras textuales, e claro, que tamén hai outra cousa, as naves que se fan, as licencias danse para un uso, para un uso, non se pode cambiar o uso sin cambiar, sin pedir permiso, non se pode. E logo, non ten o mesmo trato as naves que está facendo na carretera chantada que as naves está facendo no polígono. Se no polígono crea máis de 6 postos de traballo, tendrá dereito ao 95%. Na carretera chantada, non. Porque unha cousa é a área urbana e outra cousa é a área industrial. E claro, se non entendemos eso, pues temos un problema. Pero ese problema non é meu, eh? Ese problema, xa lle digo, non é meu. E máis alá de que alguén queira levar isto ao debate político, probleme tamén o sabe. Outra cousa é que queira decir o que queira decir. Vale, pues, en fin, pulpo como animal de compañía, de acuerdo. Pero isto é así de claro, Unha cousa é área urbana e outra cousa é área industrial. Eso é así. E as naves son para uso pois que solicita a licencia. E se concede. E se alguén quere cambiar o uso, ten que solicitar a redacción dos informes pertinentes, e se é posible, pois se lle cambia, como non. Pois eso, como calquera outra actividade. Donde un sitio onde houve unha tienda de roupa, hoxe mañá pode haber un bar. Ah, pero hai que cambiar o obxecto do uso dese local. Non é o mesmo usalo para unha tienda de roupa que para un bar. Non é o mesmo. Por tanto, pasou o mesmo que as empresas, que as industrias. Bueno, non sei se hai unha segunda intervención de alguén. Sí? Ten a palabra.
Sí, eu que quería decir, bueno, varias cousas. En primeiro lugar, algo vamos a avanzar, porque efectivamente, ahora o que vamos a falar, o que vamos a ter, é que esta bonificación non ten que ser solo aí, pode ser en calquer sitio de Monforte, entonces algo xa vamos avanzando. E despois, eu o que sí que quería decir é que vostede tiña que estar por enriba de que si o de Prodeme lle fixo unhas cuñas ou o que sexa, porque vostede, desde que colle o bastón, cruza por aí, entra no seu despacho, se senta, e o alcalde de todos os monfortinos. E estará comigo que non todos os monfortinos están a favor de vostede. Inda que vostede só veña aquí a decir é que tal monfortino viume e díxome que fenomenal, e outro tal, efectivamente. Entre o que lle gusta, que lle gusta que o alaben, que a xente xa non se para a decirlle nin outra cousa, pero que sepa que hai moita xente que non está a favor do que fai vostede. Entonces, eu o que digo, o único que decimos desde Esperta Monforte é que a mesma prisa que se deu vostede en cambiar isto, ben podía cambiar este tema sin ánimo de lucro, porque lle reitero, Prodeme, lle guste ou non lle guste, o seu xerente ou jefe ou que sexa faga cuñas contra vostede, ou sexa por dinero, cartos ou non sexa por cartos, son monfortinos, están aquí empadronados, gastan os cuartos aquí, vostede é o alcalde de todos, é o alcalde dos que lle votan e dos que non lle votamos. Hai moitísimos monfortinos que non van a votar, que son 5.500, moitos máis dos que lle deron a vostede a maioría absoluta, pero que a maiores hai un montón de monfortinos que votan a outros partidos políticos en contra do seu. Pero despois vostede, lle guste ou non lle guste, que sabemos que non lle guste, porque traballa moito máis por seus que por resto, o que fai é ten que ser o alcalde de todos. Entonces, para ser o alcalde de todos, o mismo que lle está facendo isto para o Glan Camping ou para quen sexa ou para quen veña, porque en este caso ora é para o Quiroga, pero mañán pode ser pois para outro, vostede o que teria que facer é correr, ter as mesmas presas que foi o que lle dixemos, que non pode correr para o Veganic e para quen Farma e despois estar parado para Prodeme. Pense vostede que tanto de Oveganic, que son chinos, como de Ken Pharma, que non están empadronados aquí, e, sin embargo, os outros, como mínimo, son 130 empadronados. Que o millor, se es dera por ir pa bóveda, pois quedámonos en 17.700. Máis nada, gracias.
Gracias. Oxe, vai, igual, pero hai que tendo unha cosa presente. Hai que se ciñir as cuestións.
Sí, sí. Falaron todos de política española.
Se digo que hoxe vale.
Foi encalado como un...
Don Germán.
Claro. E vostedes todo o rato falando de España.
Estou falando para todos, Don Germán.
Que se non tamén, ademais, que hai elección.
Pero que, será usted... Por que non vai a farmacia a comprar pouco de educación, hombre? Con poquito de educación. Escoite, que nadie deu a palabra. Usted non ten por que estar barrando nesa esquina.
porque a mí daría una mayoría absoluta del 56%, pero usted tiene a minoría absoluta. Así que un poquito de respeto a la mayoría. Un poquito. Eso, vamos a ceñirnos más precisa la cuestión, porque es que si no, paramos aquí, parece que no tenemos argumentos, e falamos de todo, para non falar do que hai que falar. Claro. Don Emilio, segundo turno.
Sí, bueno, nosotros, repito, vamos a votar a favor deste punto, porque entendemos que despois, cando se xa a documentación toda correcta, volverá esa empresa que ustedes falan, que ainda que pues volverá a pleno para volver a aprobar a bonificación, se se dá ou non. E cando falo de política nacional, don Germán, falo de Galicia. Non?
Bueno, xa,
vamos a votar a favor todo que sexa iniciativas, bueno, perdón, neste caso abstención, pero que todas as iniciativas que sean polo ben do pobo, da cidadanía, das empresas, pois votaremos sempre ou estaremos en situación positiva sempre.
Antes de acabar, porque claro, como aquí se dicen cousas despois, é increíble, se dice que nadie se confunda que se vai a poder poñer calquera empresa en calquer sitio. Eso non é verdad. No. Solo aquelas actividades que sean incompatibles co polígono e co Porto Seco. O resto, tranquilo, polígono ou Porto Seco. Eso tamén que quede claro. Non vai ser que agora se abra a mano para todo o ayuntamiento. Non, non se abre mano ninguna. Hai actividades concretas que habrá que estudiarlas e dicir, bueno, pois pues isto non ten cabida ali, pero vamos a poder facilitar a súa implantación porque é de interés e que poda estar en un sitio diferente. Eso por un lado. Por outro lado, todo isto está falado aquí 20.000 veces. O de Prodeme, non Prodeme. Eu non teño absolutamente nada contra nadie. Cada un pode opinar o que queira. O que queira. Eu que nunca fixen foi facer o que outros fixeron contra a miña. Eso sí que nunca fixen. Eso sí que non. E despois, tampouco é comparable unha asociación que se beneficia das, bueno, da reglamentación dos centros especiales de empleo, porque soy así, donde paga en torno, non sei se é exactamente así, pero en torno a un 10% da cuota da súa social empresarial, cando o resto paga o 100% da cuota. Que non é lo mismo. Eu teño escoitado moitos empresarios de Monforte, pero moitos, falar de competencia desleal. Moitos. Seguro que máis de vostedes tamén teñen escoitado isto. Estou convencidísimo de que teñen eso. Por exemplo, en fin, non vou a citar os sectores, pois non há lugar, pero eso teño escoitado. Por lo tanto, non vamos a mezclar todo, porque non é mezclable unha cousa que a outra. E agora o que estamos vendo é, hai unha actividade empresarial que non ten cabida polas súas características e que lle podemos axudar tamén a que se implante e a que xere riqueza, neste caso, un sector turístico moi forte, bueno, pois eu creo que é positivo e que por eso propoñemos a modificación da ordenanza para que no seu momento se poida levar a cabo. Sabendo que a solicitude que se fixo foi o día 1 de xuño, é dicir, fai un mes, 4 días, exactamente. Ben, sometemos a votación este aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal do imposto de construcción, instalacións e obras, artigo 7, apartado B. Votos a favor. 13 votos a favor, votos en contra. Non hai abstencións. 4 abstencións. Queda, por tanto, aprobado. Bueno, pues non hai máis un turno do día, levantamos a sesión.
Non é que se haberme dicho que estes de problemas son os defendos que son moitos de votos importantes.